Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih pada bab Maja'a Fidzabhi li ghairillah, bab tentang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni perbuatan tersebut, menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, adalah minasyirik billahi azza wa jalla. Disebutkan di dalam bab ini, naam, dua buah ayat yang sudah kita baca. Ayat dari suratul An'am dan juga ayat dari surah Al-Kautsar, yang menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Dan sholatlah engkau wahai Nabi li rabbik, untuk Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Dan itulah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia adalah orang yang paling baik di dalam melakukan ibadah sholat. Paling sempurna di dalam melakukan ibadah sholat. Dan paling afdol, paling banyak, dan paling menunaikan ibadah adzabah, menyembelih. Beliau telah melaksanakan ayat ini, fasalli li rabbika wanhar. Dan sholatlah engkau wahai Nabi hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga hanya untuk Rabbmu. Ketika haji wada, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau menyembelih 100 ekor unta. Nahara mi'at ibil. 100 unta beliau sembelih. Beliau nahar. 63 ekor beliau sembelih sendiri. Selebihnya 37 ekor, ya, diwakilkan kepada sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menyembelihnya. Lillah, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun menyembelih untuk selain Allah, ya, menyembelih untuk Nyai Roro Kidul, menyembelih untuk Wali Fulan, menyembelih untuk Dewi Sri, menyembelih untuk Jin Fulan, menyembelih untuk, ya, tumbal, ya, pembangunan, agar mendapatkan keselamatan, tidak diganggu oleh yang baurekso, bahasa apa namanya, orang-orang yang biasa melakukan hal-hal yang seperti ini, yang menguasai suatu daerah, ternyata bukan Allah yang dimaksud, jin yang menguasai daerah tadi. Nah, ini semuanya adalah syirik billahi azza wa jalla, menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan ini, menyembelih untuk selain Allah, adalah perbuatan yang dilaknat. Perbuatannya dilaknat. Pelakunya dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Ya. Disebutkan di sini hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. di mana sahabat Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku empat perkara. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, apapun sembelihannya. Kalau dia persembahkan untuk selain Allah, dilaknat. Yakni dijauhkan dari rahmat Allah. Nah. La'anallahu man la'ana walidayh. Kemudian yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah. Dan ini menunjukkan bahwasanya melaknat orang tua termasuk dari dosa besar. Min kabairi dzunub. Nah, melaknat kedua orang tua. Dan ketahuilah hak orang tua demikian besar sampai di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak kedua orang tua setelah Allah sebut haknya Allah, yaitu tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kamu hanya kepada Allah dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu hendaknya berbuat ihsan. Maka hak kedua orang tua adalah hak yang sangat besar. Tidak boleh kita menyakiti mereka. Walaupun mereka dalam keadaan musyrik. Dalam urusan dunia kita tetap berbuat baik kepada mereka. Adapun ketika mereka memerintahkan yang haram, memerintahkan kesyirikan, kita tidak boleh mentaatinya. Nah, hak kedua orang tua sangat besar. Sehingga wajib kita berbuat baik kepada mereka. Adapun melaknat kedua orang tua, maka ini sebab seorang dilaknat oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. La'anallahu man la'ana walidayh. Iya. Dan melaknat orang tua ada dua macam, ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu melaknat orang tua secara langsung, mubasyarah. Mubasyaratan, melaknat orang tua secara langsung. Yakni seorang anak ya, mencaci maki orang tuanya di hadapan muka orang tuanya, dia laknat orang tuanya. Kamu terlaknat. Ini yang namanya ya, melaknat kedua orang tua secara langsung. Ya. Atau jenis yang kedua, dia tidak melaknat orang tua secara langsung. Tetapi dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Karena dia melaknat orang lain. Misalnya ada seorang melaknat ya, ayahnya temannya, dilaknat. Maka temannya ini membalas melaknat ayahnya. Naam. Wabillahi taufiq. Dan jenis yang kedua ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Suatu saat Nabi mengatakan kepada para sahabat, inna minal kabair an yashtuma ar-rajul walidayh. Termasuk dari kabair, dosa-dosa besar adalah seorang yang mencerca ayahnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yashtumu ar-rajul walidayh, ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Bagaimana seorang anak mencela, mencerca kedua orang tuanya? Yakni kok bisa? Mungkin ya, jadi pertanyaan ini muncul karena bukan hal yang biasa ada seorang anak mencerca orang tuanya. Ya, mungkin tidak terbayang. Apalagi oleh orang-orang yang berakhlak mulia, yang dengan orang tuanya luar biasa. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada kewibawaan pada orang tuanya. Tidak terbayang dia mencela, mencerca orang tuanya. Sehingga seorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana seorang anak mencerca orang tuanya?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam ya mengatakan, ya, "Baik, yasubbu abar rajul, fa yasubba abah." Mungkin saja yaitu dengan seorang mencerca ya ayah saudaranya, ayah temannya, kemudian dibalas oleh temannya, ya, ayahnya dicerca. Baik. Ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kedua jenis ini tidak diperbolehkan. Baik melaknat secara langsung atau menjadi sebab orang tuanya dilaknat karena dia melaknat orang tua temannya atau saudaranya. Kemudian Rasul melanjutkan sabda beliau, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat seorang yang awa muhdisan. Melaknat orang yang membela atau melindungi muhdisan. Melindungi orang yang muhdis. Apa yang dimaksud dengan muhdis? Al-muhdis, kata para ulama, huwa alladhi fa'ala jurman yastahiqqu alaihi iqamatul hadd. Al-muhdis yaitu seorang yang melakukan tindak kriminal sehingga dia berhak untuk ditegakkan had atasnya. Ya. Ketika akan ditegakkan had, hukuman had, kisos atau yang lain, ada orang yang datang berusaha untuk menghalangi ini, membelanya. Ya. Baik. Membelanya dan berusaha untuk menggugurkan hukuman ini. Karena dia punya power, punya kedudukan, ya, atau dia punya kekuatan, atau punya harta dan seterusnya. Ini diantara yang dimaksud. Ya. Ada seorang berbuat tindak kriminal, ya, mujrim, yang sebenarnya dia harus ditegakkan had, hukuman syar'i. Namun ada orang yang kemudian menghalanginya, karena dia punya kekuasaan, punya kedudukan, dan yang semisalnya, ya, dia halangi itu penegakan had atasnya. Ini dikatakan awa muhdisan. Dia berarti telah melindungi orang yang muhdis, mujrim. Dan dia dilaknat. Nah. Wabillahi taufiq. Ini makna ya yang pertama. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, muhdisan, yakni orang yang membuat ihdas fiddin, kebid'ahan. Yani orang yang meribai kebid'ahan, ya, tidak mengingkari kebid'ahan, padahal dia mampu untuk ya mengingkarinya, mampu untuk menjelaskannya. Ya. Taib mungkin juga menyuburkannya. Taib kan yang semisalnya, dia melindungi kebid'ahan itu. Maka orang ini juga masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang melindungi muhditha, orang yang apa namanya berbuat kebid'ahan. Naam. Dan memang sebagian orang ada yang membesarkan kebid'ahan. Dia keluarkan hartanya untuk membesarkan kebid'ahan itu. Dia gunakan kekuasaannya. Dia gunakan jiwa raganya bahkan, subhanallah. Nah, untuk membela kebid'ahan ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang disebutkan dalam hadis, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah manaral ard. Manar yakni alamat. Baik. Di dalam masalah ini ada beberapa pendapat para ulama, di antara pendapat para ulama yang pertama yang dimaksud dengan manarul ardh adalah batas-batas tanah. Tanah itu ada pemiliknya. Tanah itu ada pemiliknya. Dia geser batas tanah itu, patok tanah itu, sehingga dia dapat tanah lebih luas, misal. Apalagi yang punya tanah di sampingnya ini tidak pernah datang, sudah 5 tahun, 6 tahun. Ya. Yang dijadikan tanda, misalnya di situ ada pohon kelapa, misal. Ya. Pohon kelapa itu diambil, dipindahkan 1 meter. Begitu datang orangnya, mana tanda batas tanah? Oh ini dulu kan bapak pasang tandanya di sini pakai pohon kelapa, sudah digeser. Nah, patok tanda batas tanah digeser. Ya. Wabillahi taufiq. Dan ini diancam. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan man iqtata'a shibran minal ard bi ghairi haqq tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah, satu shibr, satu kilan tanah, batasan tanah dia perlebar satu shibr, satu kilan, maka nanti pada hari kiamat akan digantungkan pada dirinya, pada lehernya 7 lapis bumi. Waliyadzu billah. Ini makna yang pertama, manarul ard. Makna yang kedua yang dimaksud dengan manarul ardi adalah tanda-tanda tanah haram. Ya, ada tanah-tanah haram. Baik. Di mana tanah haram itu punya hukum-hukum khusus, seperti tidak boleh berburu di situ. Nah, tanda-tanda itu digeser, memindah batas antara tanah haram dan tanah yang halal. Dalam hal ini tanah haram hanya di Makkah dan juga di Madinah. Baik. Pendapat yang ketiga atau makna yang ketiga yang dimaksud dengan yani manarul ard, tanda-tanda bumi, adalah tanda-tanda petunjuk arah. Ya. Apalagi di padang pasir. Nah, kalau sampai orang salah arah, maka dia akan tersesat di tengah padang pasir. Dan sedikit orang yang selamat ketika sudah tersesat di padang pasir. Karena luasnya, karena jarangnya tanaman, karena tidak adanya rumah-rumah yang dilalui, seringkalinya binasa orang yang tersesat di padang pasir. Nah, ini semuanya sebab seorang terlaknat. Dan yang paling penting dalam hadis ini adalah terkait dengan hukum orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dihukum dalam hadis ini, balasan yang akan dia rasakan adalah laknat. Dia akan dilaknat. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di akhir dari bab ini disebutkan hadis melalui jalan Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Hadis tentang dhubab, lalat. Adanya orang yang masuk jannah karena lalat dan masuk neraka juga karena lalat. Nah, hadis ini dikatakan adalah hadis Salman Al-Farisi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud, namun mauquf dari Salman. Hadisnya mauquf ya, dari Salman Al-Farisi. Hadis ini dikatakan melalui jalan Tariq ibn Shihab Al-Bajali, sahabi. Nah, Tariq ibn Shihab ini tidak mendengar Nabi, sehingga hadisnya kalau meriwayatkan dari Nabi mursal, ini mursal sahabi. Nah, dan di dalam pembahasan mustalah marasil sahabi, mursalnya sahabat diterima. Ala kulli hal, terlepas dari derajat hadis ini. Nah, hadis ini termasuk hadis yang sangat menakjubkan. Ya. Menakjubkan. Ini ada orang masuk jannah karena sesuatu yang remeh, yaitu lalat. Kemudian ada orang masuk neraka juga karena sesuatu yang remeh, yaitu lalat. Karena lalat seorang masuk jannah, karena lalat seorang masuk neraka. Maka pantas ketika para sahabat mendengar sabda Nabi ini, bergegas mereka bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Orang masuk jannah karena dzubab, karena lalat, kemudian masuk neraka juga karena lalat. Nah, ternyata di situ ada kisah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, marra rajulan. Ada dua orang ya berjalan dalam safar melewati ala kaum, melewati suatu kaum. Suatu kaum yang kaum tadi memiliki berhala yang mereka agungkan. Lahum sonam. Kaum ini memiliki ya berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Di mana mereka punya peraturan dan keharusan. Setiap orang yang melewati tidak boleh lewat kecuali harus memberikan persembahan kepada berhala mereka. Orang sudah terlanjur lewat situ, melewati kaum ini, harus memberikan persembahan kepada sonam, ya, berhala mereka. Kalau yang lewat ini bawa banyak kambing, disuruh sembelih kambing. Banyak bawa ayam, sembelih ayam. Dan seterusnya. Atau apa saja, apa saja untuk mendekatkan diri kepada sonam ini. Memberikan pengagungan kepada sonam ini. Kembali kepada hadis, ketika dua orang ini melewati, ya, kepada yang pertama dikatakan qarrib, beri persembahan. Qala, dijawab, laisa indi syai'un uqarribuhu. Saya tidak punya sesuatu untuk aku persembahkan. Qalu bihi, maka penduduk kampung itu mengatakan, ya sudah, kalau kamu tidak punya apa-apa, qarrib walau dzubaban, berilah persembahan, walaupun hanya seekor lalat, sehari lalat. Dapat lalat, dipersembahkan untuk berhala mereka. Setelah itu lewat ini orang. Fakhallau sabilahu, maka dibiarkan dia melewati. Nah, maka dia pun masuk neraka dengan sebab ini. Adapun orang yang kedua, wa qalu lil akhir. Kemudian mereka mengatakan kepada orang yang kedua, qarrib, beri persembahan untuk berhala kami. Faqal, maka dia mengatakan, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Sungguh aku tidak sudi, aku tidak mau, saya tidak akan memberikan persembahan sedikit pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fadarabu unuqah, maka penduduk kampung ini memenggal lehernya, mati dia. Fadakhalal jannah, namun ternyata dia masuk ke dalam jannah. Nah, rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Yani seperti kita sebutkan dalam Az-Zuhud, wallahu alam. Kaum muslimin dan muslimat rahimanu rahimakumullah. Maka kewajiban kita adalah berhati-hati. Nah, berhati-hati dari peribadatan kepada selain Allah. Jangan menganggap remeh sesuatu yang dipersembahkan. Oh, hanya anak ayam yang kita sembelih. Masa dikatakan syirik akbar? Iya, syirik akbar. Walaupun yang disembelih mungkin kamu anggap remeh, tetapi ini peribadatan yang itu adalah haknya Allah. Coba lihat hadis ini. Mempersembahkan hanya seekor lalat, masuk neraka, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pendapat Anda tentang orang-orang yang mereka mempersembahkan lebih dari itu? Mempersembahkan kepala kambing, mempersembahkan kepala sapi, kemudian diletakkan di perahu, di situ ada nasi tumpeng lengkap, ada ingkungnya, ada buah-buahannya, ada apa namanya, dilarungkan di samudra. Nah, wabillahi taufiq. Ini syirik akbar, syirik besar. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah, bab yang ke-10 dari kitab Tauhid, bab yang menjelaskan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah yang azimah, ibadah yang sangat besar. Dan betapa banyak contoh-contoh ibadah yang bentuknya secara khusus adalah menyembelih, seperti aqiqah, ya, korban, al-hadyu. Tayyib, ini contoh-contoh dari ibadah dalam bentuk zabah. Nah, termasuk daging yang kita sembelih untuk sembelihan kita, untuk kita makan, pun harus kita niatkan lillah azza wa jal. Kita sembelih dengan nama Allah, bismillah. Tidak boleh disebut nama yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, harus disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena menyembelih itu adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Memberikan ibadah ini kepada selain Allah adalah termasuk dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Di akhir-akhir bulan Ramadan, di hari yang ke-26 ini, dan insya Allah ta'ala di nanti malam masuk pada malam yang ke-27, masih tersisa banyak kebaikan. Manfaatkan sisa malam 27, malam 28, malam 29 ini untuk beramal soleh. Tetap bersemangat untuk mendapatkan malam qadar. Nah, menghidupkannya dengan iman, wahtisab. Juga perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Di masa-masa wabah. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ujian ini, wabah ini atas kita semuanya. Allahu Jalla wa Ala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan, as-sabat ala sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan karunia tersebut kepada penguasa kita, na'am, dan seluruh kaum muslimin. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.